Kepler adatlık radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda harby wekilletler ätiýaja goýgurlan eterleri hasaba alyp başladylar. Berdi Muhammedow geçen ýyldaky pili kararyny gaýtalady, nyrklary agzamady we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanda Türkmenistandan gelen yük otosunun vagonlarının birinin içinde partladıcı teröristler çıktı deyip Sputnik Tajikistan Habar Agentliği maglumat veriyor. Maglumata göre Özbekistan'ın Surxondaryo oblastının gümrükçüleri Türkmenistan'dan gelen ortada 200 gram tratil saşkatını ve detonatörü tapıptırlar. Bunun bilen bağlılıkta partladıcı teröristlerin kaçakçılığı maddet etasında cinayet işi kozgılıptır. Surxondaryo oblastı Özbekistan'ın gün ortasında yerleşip, ol Owanistan, Tajikistan ve Türkmenistan bilen serhetleşer. Kırgızistan'dan uçuşu amala asıran yük uçuru İran'ın paytaxtı Tehran'ın koloyunda helakçılığa uçurdu. İran'ın adetten dasarı yağdaylar departamenti 7 adamın cesedinin tapılandığını ve gözlük işlerinin devam edendiğini haber veriyor. Fars Haber Agentliği uçurun bortunda 16 adamın bolunduğunu, seylede helakçılıkta dini uçur injinerinin aman kalandığını aydiyar. İran harbaları Boeing 707 uçurunun Kırgızistan'dan itida sandığını ve Fatih aeroportunda adetten dasarı konusu amala asırmakçı bolunduğunu mealim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump eger de Ankara Birleşen Statları tarafından goldunulyan kurt töwüsçülerine hücum etse, onda Türkiye garşy iktisadi çäreleri görjekdigini duýdurdy. Türkiye İslam döwleti ekstremist toparynyň töwüsçüleri bilen birlikde Amerikanın yaranyny kurtlara hem hücum etjekdigini aýdyp haýwadatypdy. Türkiye olary terörist hukmunda häsiýetlendirýär. Trump özüniň Twitter hasabynda kurtlary hem Türkiýany öwjükdirmekden saklanmaga çağırdy. Şeýlede Trump Amerikan harbylarynyň Siriýadan çykarylyp başlanandygyny mälim etdi. AP habar agentligi Amerikanyň bir gorunmak resmiýetine salgylanyp, öňümizdäki hepdeleriň dowamında 2000 töwereki eskeriň çykarylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Trumpyň Siriýadan çykmak baradaky karary Amerikanyň ýaranlary üçin garaşylmady habar boldy. Şeýlede Siriýadaky kurtlaryň gahar gazabyna minmegine sebäp boldy. Rusiýanyň Rostov regionundaky 9 gatly bir jaýda dören partlamada azyndan bir adam öldi. Bu barada Rusiýanyň adatdan tashary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Şahty şäherinde ýüze çykan hadisada binanyň ýokarky iki gatynda ýerleşen 4 kwartira weýran boldy. Ministrlik 4 adamyň entek hem tapylmandygyny aýdýar. TASS habar agentligi wakanyň ýüze çykan tebitinde gözle halat edis işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Derine üçler hadisanyň gazyň partlamağın neticesinde yüze çıkandığını ve bu iş boyunca degişli derine öň başladylandygyny mälim etdiler. Greciýanyň gorunmak ministri Panos Kamenos ýurdun parlamentinde Makedoniýanyň ady üstünde 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konflikti togtatmak ugrunda gelinen ylalyşyk boýunça geçirilmeli ses berilişiň öňe syýrasy wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Makedoniýa meselesi maňa wezipämi gurban etirmekden başga alaç galdyrmady diýip Kamenos grek premier-ministri Alexis Tsipras bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Kamyanas 2018-nji ýylyň iýununda grek we makedon hökümetleriniň arasynda baglaşylan ylalysyga garşy çykyş edip gelýärdi. Ylalysyga laýyklykda Greciýanyň demirazyk goňşusynyň ady Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýilip üýtgedilmeli. Greciýa hem öz gezeginde Makedoniýanyň NATO ýaranlygynyň we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagyrlarlaryny böwütlemegini bet etmeli. Aziýanyň Kubagy urundaky çempionatda türkmen futbolçulary özbek toprundan uly hasap bilen ýeňilip öz toprundan çykyp bilmediler. Ýekşenbi güni Dubaýda geçirilende uşukda F toprunda çykyş edýän Türkmenistan Özbekistandan 0-4 hasaby bilen ýeňildi. Mundan öň 9-njy ýanwarda türkmen futbolçulary özüniň geçiren ilkinji duşugynda hem Ýaponiýadan 2-3 hasaby bilen ýeňilipdiler. Çempionatyň 2 tapgyrından soň Türkmenistanyň 0 wahaly bar. Ökkü ağır tapavudu oyuncu Türkmen futbolçuları F toporunda en sonki ornu eyeli yerler. Türkmenistan'ın saylamı toporu Aziya'nın Kubagı uğrundaki yarısı ikinci tapar atnaşıp, ol önkü yedek hem toporundan çıkıp bilmendi.